Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակները թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Չիկագոյում մի քանի ժամից կհանդիպեն Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ու Թուրքիայի ղեկավար Աբդուլա Գյուլին, սպասելիքներ կան այս հանդիպումից Ֆրանսիայում, ռեպորտաժ Փարիզից։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից 3 տարի անց ինչ ձեռքբերումներ ունեն հարավ-Կովկասյան 3 պետությունները, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել Սանկտպետերբուրգի եւ Իսրայելի հայ համայնքներում, նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական միջազգային լուրերին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարներն, ինչպես նաև գործընկեր մի շարք երկրների նախագահները Չիկագոյում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Չիկագոյում քննարկումների հիմնական թեման լինելու է Աֆղանստանում ստեղծված կացությունն ու այստեղ դաշինքի կողմից իրականացվող առաքելությունը, հիշեցնեմ, 2014-ին արդեն ՆԱՏՕ-ն երկրում ողջ պատասխանատվությունը հանձնելու է տեղական իշխանություններին ու ուժային կառույցներին։ Այսօր առավոտյան ավարտվել է մեծ ութնյակի համաժողովը, որ երկու օր շարունակ ընթանում էր ամերիկյան նախագահների Քեմփ Դեվիդյան ամառանոցում, քննարկումների երկրորդ օրն աշխարհի ամենազարգացած արդյունաբերական ութ պետությունների ղեկավարները քննարկել են Եվրոյի գոտում ցակած ճգնաժամ, ընդհանուր հայտարարի գալով, որ Հունաստանը չպետք է լքի միասնական եվրոպական տարադրամի գոտին։ Մենք միակարծիք ենք, որ անհրաժեշտ է ավելի ձեռնարկել Եվրոպայում առկա ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար, կայուն տնտեսական աջակցանալ գրող Եվրոպան ձեռնտու է ողջ աշխարհին համաժողովի ավարտին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Իտալիայում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած 6 բալանոց երկրաշարժի պատճառով 4 մարդ է զոհվել, ավելի քան 50-ը վիրավորվել են, ստորգետնյա ցնցումներն արձանագրվել են կենտրոնական Իտալիայի խոշորագույն Բոլոնիա քաղաքի մերձակայքում։ Վերջին շրջանում ամենահզոր երկրաշարժը Իտալիայում արձանագրվել էր 2009-ին Ակվիլայում, դառնալով ավելի քան 300 մարդու մահվան պատճառ։ Բախումները Սիրիայում շարունակվում են, ըստ սիրական ընդդիմադիր աղբյուրների, համայից ոչ հեռու գտնվող Սուրան քաղաքի հետակոծության արդյունքում վերջին 24 ժամերին 16 մարդ է զոհվել, Դամասկոսի արվարձան դումայում էլ հարձակման է ենթարկվել Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարներին տեղափոխող ավտոշարասյուն, ինչպես տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, ավտոշարասյունից մոտ 150 մետր հեռավորության վրա ռումբ է պայթել, առաքելության ղեկավարները Էրվել Ատսուն և գեներալ Ռոբերտ Մուդը չեն տուժել։ Սերբիայում այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է ընթանում, միմյանց դեմ են պայքարում գործող նախագահ արևմտամետ Բորիս Տադիչն ու առաջադիմական կուսակցության առաջնորդ ազգայնական Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Առաջին փուլից հետո Նիկոլիչը հայտարարել էր, որ իշխանությունները կեղծել են քվեարկության արդյունքները 500,000 հավելյալ անուն ընդգրկելով ընտրացուցակներում։ Սերբ սոցիոլոգների պնդմամբ Բորիս Տադիչը ընտրությունների երկրորդ փուլում կստանա քվեների 58%, իսկ Նիկոլիչը 42%-ը։ Այսօր հայտնի է դարձել Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի ամուսնության մասին։ Աշխարհի ամենաերիտասարդ միլիարդատերը, 28-ամյա Ցուկերբերգն ամուսնացել է իր վաղի մի ընկերուհու չինական ծագում ունեցող Պրիսցիլա Չանի հետ։ Կալիֆոռնիայի Պալո Ալտո քաղաքում տեղի ունեցած համեստ հարսանիքի մասին, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, հայտնի է դարձել այն բանից հետո, երբ Ցուկերբերգը Facebook-ում փոխել է իր կարգավիճակը, մի քանի ժամ անց նաեւ հարսանիքից մեկ լուսանկար տեղադրելով իր անձնական էջում։ 3-3-ով բրիտանական Չելսին դարձավ Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի հաղթող 4-3 հաշվով, հաղթելով գերմանական Բավարիային վերջին իսկ դաշտում Մյունխենի Ալիանս Արենայում, հիշեցնեմ, Չելսիի սեփականատերը ռուսաստանցի միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչն է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը Չիկագոյում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը առաջին անգամ հանդիպելու է իր թուրք պաշտոնակցի Աբդուլա Գյուլի հետ։ Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակներում եւ ֆրանսահայության շրջանում առկա սպասելիքներն այս հանդիպումից իմի է բերել իմ գործընկեր Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես վկայում է Ֆիգարո օրաթերթի թղթակից Լոր Մարշանը, Անկարայից մայիսի 18-ին ուղարկած իր թղթակցությունում, Ֆրանսուա Հոլանդի իշխանության գլուխանցնելուց ի վեր ֆրանկո-թուրքական հարաբերությունները սկսել են բարեկարգվել, նոր հույսեր ծնելով Թուրքիայում Եվրոմիության անդամակցության համար։ Թուրք իշխանությունները ցանկանում են, որ Ֆրանսուա Հոլանդի ընտրությունը նոր թափ տա Եվրոմիության հետ Թուրքիայի հարաբերություններին, գրում է Ֆիգարո օրաթերթի թղթակիցը։ Այսօր Չիկագոյում, ուր բացվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը կհանդիպեն իրար այդ գագաթաժողովից դուրս և առիթ կունենան խոսելու այդ և այլ հարցերի մասին։ Մի հանդիպում, որը ցույց է տալիս երկու կողմում էլ նկատող ցանկությունը վերակենդանացնելու երկկողմանի կապերը, որոնք փակուղի էին մտել Թուրքիայի Եվրոպական Միության անդամակցության հանդեպ Նիկոլա Սարկոզիի դրսևորած ընդդիմության հետևանքով, գրում է Ֆիգարոյի թղթակիցը, մոռանալով հիշեցնել մյուս գլխավոր պատճառը, որը հայոց ցեղասպանության օրենքի խորհրդարանի կողմից ընդունումն էր։ Եթե Ֆրանսիայի համար ամերիկյան այդ հանդիպման կարևորությունը վերաբերվում է Սիրիայի իրադրության, ահաբեկչության դեմ պայքարի և մի շարք այլ հարցերի, թրքական կողմում, ինչպես ցույց են տալիս իշխանությունների կողմից վերջին օրերին արված բազմաթիվ հայտարարությունները, կարևորությունը տրվում է առավելապես Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության հարցում, Ֆրանսիայի ունենալիք դերին, գրում է Ֆիգարոյի թղթակիցը, մեջբերելով արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու այդ մասին ասված խոսքերը. Հուսով ենք, թե Ֆրանսուա Հոլանդի իշխանության գլուխ գալը նոր թափ կտա Թուրքիայի և Եվրոմիության հարաբերություններին, հայտարարել է թուրք արտգործնախարարը։ Ըստ Ֆիգարոյի թղթակիցի, Թուրքիան սկսել է նույնիսկ նախապատրաստական քայլերի դիմել այդ արդիվ։ Օրենքի մի շարք առաջարկներ, հատկապես մարդու իրավունքների վերաբերյալ, պահանջված Բրյուսելի կողմից երկար ժամանակ առաջ ներկայացվել են խորհրդարանին, վերջին շաբաթվա ընթացքում Անկարայի ժամանել Եվրոպական ընդլայնման հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլը Բրյուսելի հետ համաձայնեցնելու համար Թուրքիայի կողմից ստանձնված բարեփոխությունների կատարման քայլերը։ Ֆիգարոյի թղթակիցը չի մոռանում նշել, սակայն Ֆրանսիայի նոր նախագահի շատ զգուշավոր դիրքորոշումը, ինչ վերաբերում է Թուրքիայի Եվրոպական անդամակցության հարցին։ Իր ընտրապայքարի ժամանակ Ֆրանսուա Հոլանդը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրոպային չի կարող տեղի ունենալ իր ղեկավարության 5 տարիների ընթացքում։ Չնայած դրան, Թուրքիան ցանկանում է սկիզբը դնել արդյունավետ մի շարժման, հույս ունենալով, թե Փարիզը կհրաժարվի Եվրոմիության հետ բանակցությունների որոշ կետերում իր նախկին վետոներից, գրում է Լոր Մարշանը։ Ըստ վերջինիս թրքական մամուլը, արձագանքելով ֆրանկո-թուրքական հարաբերությունների լարվածության նկատելի թուլացմանը, Չիվարանել նշել այդ անդերձ այն երկու խոչընդոտները, որոնք կարող են խաթարել այդ թուլացումը, դրանցից մեկը Ֆրանսիայի նոր արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսն է, որին Միլիետ օրաթերթը ներկայացրել է իբրև Թուրքիայի թշնամի, քանի որ վերջինս անցյալում Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության փոխարեն դիրքորոշվել է Թուրքիայի հետ Եվրոմիության առանձնաշնորհյալ գործակցության ինպաստ։ Մյուս խոչընդոտը հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքն է, որը, ինչպես գրում է Ֆիգարոյի թղթակիցը, ընդունվելու դեպքում կարող է վերակենդանացնել նախկին թշնամական մտնոլորտը։ Ինչպես տեղեկացրել է օրերս հայդատի Ֆրանսիայի հանձնախումբը մամուլին ուղարկած մի գրության մեջ, Ֆրանսուա Հոլանդի ընտրությունից հետո Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը չի ուշացել հայտնել Անկարայի անհանգստությունը այդ օրենքի հնարավոր ընդունման վերաբերյալ, նկատելով նոր նախագահին իբրև շատ հանձնառու այդ օրենքի ընդունման հարցում, թուրք դեսպանը հանդես է եկել նոր սպառնալիքներով, հայտարարելով, թե ֆրանկո-թրքական հարաբերությունները նոր փակուղու առջև կկանգնեն այդ օրենքի ընդունմամբ։ հայտնի չէ, թե Թուրքիայի և Ֆրանսիայի նախագահները կխոսեն, թե ոչ այդ օրենքի մասին Չիկագոյի այսօրվա իրենց հանդիպման ժամանակ։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշել է Հայդատի Ֆրանսիայի գրասենյակը նույն գրության մեջ, միայն պետության նախագահի կողմից իր անտրապայքարի ընթացքում ստանձնած հանձնառության իրականացումն է, որը կարող է վերջնել ժխտողականության Թուրքիայի ռազմավարությանը։ Ռուզան Քյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ուղիղ 3 տարի առաջ տրվեց Եվրամիության ամենածավալուն ու հավակնոտ նախագծերից մեկի արևելյան գործընկերության մեկնարկը։ Հետխորհրդային տարածքի պետությունների ժողովրդավարացումը խթանելուն ուղղված մասնակից 6 պետություններում այս ծրագիրը յուրաքանչյուրում իր ուրույն առանձնահատկությունն ունի, որոնք են դրանք հարավային Կովկասի 3 պետություններում, սակայն փորձում պարզել Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации. Из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований. И из Баку политолог Рахим Гаджиев. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – программа «Восточное партнерство Европейского Союза и ее перспективы на ближайшие годы». Все три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия – являются членами «Восточного партнерства», и в начале этой недели Евросоюз подвел промежуточные итоги сотрудничества с каждой страной-участницей программы и выпустил свои рекомендации этим странам на ближайшее время. Еврокомиссия разработала дорожную карту к саммиту стран Восточного партнерства, который пройдет в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе, и, собственно, наша задача – оценить эти рекомендации, прежде всего, их выполнимость. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси Зураба Абашидзе. Рекомендации Европейского Союза в отношении Грузии касались, разумеется, множества вопросов, и на первом месте стоял вопрос выборов, которые будут в Грузии осенью этого года, но журналистов особо заинтересовали пункты, которые касались политики в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Евросоюз фактически потребовал смягчения политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Это и отношения с властями де-факто республик, и усиление экономического сотрудничества, и вопросы нейтральных паспортов, которые не должны быть единственным документом для выезда за рубеж, и поправки в закон об оккупированных территориях. Как вы оцениваете вот эти предложения Европейского Союза? Не кажется ли вам, что Евросоюз заставляет Грузию смягчить свою позицию и фактически транслирует рекомендации России и самопровозглашенных республик, которые звучат постоянно в ходе женевских дискуссий?
Вы совершенно правильно избрали, по-моему, самый такой деликатный вопрос, то, что касается вот этих самопровозглашенных республик. Ну, тема очень сложная, очень деликатная, поскольку налицо полное отсутствие доверия между сторонами, особенно между Тбилиси и Москвой. Любой шаг в сторону какого-то компромисса стороны воспринимают по-разному. Грузинская сторона, с одной стороны, разработала документы, которые, в принципе, подразумевают определенную вовлеченность вот, какого-то рода сотрудничества на разных уровнях с населением вот этих территорий. Но вместе с тем власти, и не только власти, но и значительная часть общества опасается, как бы вот это не было использовано в том плане, что оппоненты стараются легитимировать сегодняшнюю ситуацию и используют в каких-то своих политических целях.
Зураб, а почему, да, собственно, Европейский Союз тогда вот ведет такую линию? Почему он придерживается такой политики? Ну, можно сказать тогда, что Европейский Союз фактически признает статус-кво, который сложился в регионе.
И не учитывает страхов Грузии.
Ну, с одной стороны, были приняты резолюции, где довольно жестко дана оценка той ситуации, которая в этих регионах, были употреблены такие термины в свое время, как оккупация и так далее. Но, с другой стороны, перспективы у нынешней ситуации нет. В конце концов, придется всем искать общий язык, придется искать выход из этого тупикового положения. Это понимают везде, это понимают не только в Брюсселе, но многие понимают и в Тбилиси тоже. Я думаю, может быть, и в Сухуми, и в Москве. Но как выйти вот из этого заколдованного круга? Вот это самый большой вопрос. Решение Москвы признать независимость вот этих территорий создало такой правовой тупик, что выход из этого тупика на самом деле сегодня не видно. И у нас возникает ощущение, что Москва старается любыми средствами политическими, я имею в виду, прежде всего, узаконить вот эти новые реалии, как они называют. И как раз с этим и связана наша боязнь, что если мы пойдем по этому пути, значит, какого-то сотрудничества, какого-то нового этапа взаимосвязи с этими регионами, мы тоже, так сказать, тем самым будем способствовать вот этой легитимации, вот этой создавшейся ситуации. Так что заколдованный круг не только правовой, но чисто вот такой психологический, основанный на вот факторе полного недоверия.
Зураб, спасибо. О выполнимости вообще этих рекомендаций я предлагаю поговорить чуть позже, а сейчас у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, я, если честно, ожидал, что рекомендации Азербайджана будут носить такой более жесткий характер. Да, в документе содержится требование и сотрудничать с Европейским Союзом по вопросам политзаключенных и способствовать демократии, независимости судебной системы. Но в целом сложилось впечатление, что вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном для Евросоюза важнее. Вот когда речь идет о вступлении Азербайджана в ВТО, что является условием для заключения соглашения о свободной торговле, тут в рекомендациях появляется и четкость, конкретика, и я бы даже сказал, жесткость. А ваше впечатление вот от этих рекомендаций?
Сложилось между Евросоюзом и Азербайджаном отношения, о которых, конечно же, люди, которые хотели бы, как я, как один из них, как простой гражданин, я хотел бы, чтобы между нашими странами, между Азербайджаном и Евросоюзом наладились нормальные отношения, которые бы способствовали изменению политического климата, прежде всего, в стране. Но, к сожалению, прежде всего, по вине азербайджанских властей, Евросоюз все еще, конечно же, пока не прибегает к жестким мерам, какие использовались против Беларуси. Есть определенные сферы, это, конечно же, энергетическая сфера отношений. Но то, что последние годы европейцам так и не удалось решить проблемы с Набуко, практически правительство Азербайджана так и не дало согласия на решение этой проблемы, это в определенной степени подтолкнуло Евросоюз именно к принятию такого документа. Но не только с этим связано. Справедливости ради надо сказать, что Евросоюз последний, особенно за последний год, уделяет больше внимания к Азербайджану. Особенно некоторые резолюции были приняты, в которых призывается правительство Азербайджана уважать право и свободу граждан. Но до сих пор правительство Азербайджана ведет такую непримиримую такую политику. В этом вопросе всячески правительство Азербайджана открытым образом уклоняется от выполнения этих рекомендаций, даже правительство Азербайджана. Мы ведь являемся членом Евросоюза. Даже обязательства, которые были взяты перед Евросоветом, вернее, в 2001 году Азербайджан вступил в Совет Европы. Ну и, конечно, других своих обязательств правительство Азербайджана не выполняет. Ну...
Рахим, почему Европейский Союз, он дает рекомендации, Азербайджан их методично не выполняет, и Европейский Союз продолжает давать рекомендации и продолжает свою политику восточного партнерства. Вам не кажется, что, может быть, Евросоюзу стоит более жестко реагировать на невыполнение подобных рекомендаций?
Мне кажется, это первый такой документ за время существования отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. Это первый такой серьезный, я считаю, документ. Такого документа серьезного не было. И я не сомневаюсь, что через некоторое время Евросоюз будет еще близко заниматься этим проблемами, большим вниманием, большим усердием и большей такой настойчивости. Мне кажется, это какой-то промежуточный этап, промежуточный документ. Но через определенное время, если правительство Азербайджана не выполняет выполнить эти рекомендации, я не сомневаюсь, что Евросоюз займет более жесткую позицию. Почему? Потому что практически нет таких серьезных таких связей, отношений. То есть Евросоюз старается, конечно, расширить свое влияние. Евросоюз всячески старается оказывать воздействие, то есть расширить сферу влияния. В Южном Кавказе Азербайджан имеет огромное значение, поэтому серьезное сейчас внимание. Только вот недавно, практически недавно, они стали заниматься этими проблемами практически год. Я не сомневаюсь, что через некоторое время они еще большего давления будут оказывать на власти Азербайджана.
Хорошо, спасибо, Рахим. Посмотрим, будет ли оно оказываться, или все-таки вопросы экономического взаимодействия будут главными. У меня вопрос в Ереван. Артур Газинян, в случае Армении какого-то такого четкого впечатления от рекомендаций Евросоюза у меня не сложилось, потому что Евросоюз сосредотачивается, Еврокомиссия сосредотачивается на огромном количестве вопросов. Тут и президентские выборы, и расследование нарушений прав человека, и обеспечение религиозных свобод, и борьба с коррупцией. Пожалуй, самое четкое требование, которое я увидел, это обеспечить беспрепятственный доступ миссии ЕС в Нагорный Карабах и сопредельные районы. Кстати, аналогичное требование абсолютно буква в букву содержится и в рекомендациях Азербайджану. Может быть, вы выделили бы еще какой-то момент в этих рекомендациях, который вы считаете самым важным?
То, что вы сказали, что вот такого четкого обозначения в рекомендациях в отношении Армении, в принципе, трудно найти. Я с вами согласен, так как вот последние парламентские выборы, которые прошли у нас в Армении, Евросоюз признал как демократические или как вот ближе к демократическим стандартам. А это означает, что вот вопрос демократии и этих основных прав человека уже вот немножко отступают и свое место занимает уже вот security проблемы, да, безопасности, а это уже Нагорно-Карабахский конфликт. То, что вот Армения должна обеспечивать свободный доступ представителей Европейского Союза на Нагорный Карабах. И, в принципе, с границы Армении доступ всегда для них был открыт. Никогда никаких препятствий наши власти не создавали для этих людей, чтобы туда они вошли. Не знаю, вот кому точно направлена данная рекомендация, но вот насколько я знаю, наши власти были всегда открыты для того, чтобы все представители Европейского Союза вошли на Нагорный Карабах свободно, без препятствий. А вот то, что вот они должны работать в самом Нагорном Карабахе, то это можно только приветствовать. И разные проекты, которые будут способствовать сближению народов там Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в целях установления стабильности и мира в регионе, это просто приветствие, которое, не знаю, как это можно сказать больше.
Спасибо большое, Артур. Ну, я предлагаю пойти по второму кругу. Андрей, насколько я понимаю, у вас есть вопрос нашему гостю из Тбилиси, Зурабу Абашидзе.
Да, Зураб, у меня вопрос очень простой. Вы сказали о том, что существуют вот эти опасения на психологическом уровне, о том, что статус-кво может быть легитимирован. А скажите, есть ли какая-то альтернатива той политике, которую сейчас реализует Грузия? Эта политика предлагает фактически изолировать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на то, что она называется стратегией по включению, по реинтеграции, но... С чем мы имеем дело? Никакого общения с властями, власти марионеточные, хотя, в общем, население и одного и другого мятежного региона утверждает, что это избранные ими власти, оно им доверяет. Второй момент. Продвижение термина «оккупированные территории», попытка завести его в политический лексикон на международном уровне. Ну и масса других шагов, которые, в общем, скорее отталкивают, как мне кажется, абхазов и осетин, чем привлекают их и способны их вернуть в какое-то, ну, хотя бы психологическое общее пространство.
Видите ли, грузинская сторона считает, что проблемы отношений с Сухуми и с Цхинвали – это прежде всего проблема отношений с Москвой, что главная сторона здесь – Москва, а не самопровозглашенные республики. Москва от этого всячески отказывается, она хочет себя представить в качестве нейтральной силы. Раньше она называла себя миротворцем, после августовской войны она тоже, так сказать, хочет себя представить в этом ключе всему миру. Ну, это опять-таки, так сказать, продолжение того разговора, который я вначале затронул, вот этот заколдованный круг. Кстати, вот в этом отчете роль Москвы в этих конфликтах, по-моему, не так рельефно обозначена. Ну, как мы сможем договориться или с Сухуми, или с Хинвали, ну, если быть реалистами, если у Москвы не будет политической воли и желания урегулировать?
Зураб, можно я вас на секундочку прерву? Скажите, пожалуйста. Да. Ну, предположим, да, о чем договариваться с Москвой? Договариваться с Москвой о том, чтобы Москва оказала давление с тем, чтобы эти территории, ну, наверное, каким-то образом вернулись в состав Грузии. Но у меня есть ощущение, что вот то население, которое выбирало себе действующие власти, оно никак не готово будет принять ни рекомендации, ни давления со стороны Москвы, если они будут таковыми, наполнены таким содержанием. То есть все-таки не имеет ли смысла, как на ваш взгляд, договариваться непосредственно? То есть там тоже есть, ли, наверное, да, субъект для переговоров, нет?
Ну, это очень большой комплекс проблем. Вот вы сейчас упомянули население вот этих
регионов. Но все-таки скажите мне, о чем договариваться, ну, с Москвой?
Всегда есть масса ответов.
Предмет переговоров, да. Предмет переговоров с Москвой.
Предмет переговоров, прежде всего, я думаю, должны быть вопросы безопасности.
То есть вывод
войск. И выполнение тех международных обязательств, которые Москва взяла на себя. Я не имею в виду отзыв, признание независимости в первую очередь, а в первую очередь вывод войск, которые находятся в 30 километрах, 20 километрах от Тбилиси.
Вот эта тема, войска которая... выведены, что дальше?
Ну, вот дальше, если вот мы сядем и выработаем какую-то дорожную карту, вот этот термин сейчас очень модно, я думаю, что можно было бы расписать шаги вот с одной стороны, потом встречный шаг с другой стороны и так далее и тому подобное, и это, в конце концов, приведет нас к монастырю, храму или как там. Но вопрос всегда, с чего начать. Ну, в Москве считают, что надо сперва начать с второстепенных вопросов, или же Тбилиси, давайте вы сами договариваетесь с Сухуми и с Цхинвали, вот эти призывы тоже звучат. Вот для нас они неубедительны, знаете, я это слышу сам, я был вовлечен в этот процесс лет 15, если не больше, что вы сами договариваетесь с ними. А потом они к нам приходили и говорили, ну, как мы с вами договоримся, если они не разрешают нам это сделать, понимаете, в чем дело? Это всегда легко почувствовать, когда Москва реально заинтересована, вот наши коллеги в Сухуми и в Цхинвали всегда как-то реагируют на это, но когда они видят, чувствуют, и когда они знают, что о диалоге не должно быть идти речи, безусловно, они тогда ведут себя очень жестко. Так что я думаю, что все-таки здесь несколько ключей, один из основных в руках Москвы. Если они хотят на самом деле сдвинуть с мертвой точки этот процесс, прежде всего надо начать разговор о том, как рассосать вот эти тяжелые последствия войны 2008 года.
Зураб, извините, мы еще, наверное, вернемся, но я хотел бы просто одной репликой резюмировать сказанное вами. Действительно, в течение многих лет, и я тоже наблюдаю за тем, как ведутся одни и те же разговоры о том, что вот Москва может эту ситуацию как-то поменять. Но Москва пыталась. Москва брала в блокаду Абхазию с тем, чтобы вынудить ее каким-то образом договориться с Тбилиси. И, в общем, ничего ничего не получилось.
Шел.
Выяснилось, что у Абхазии есть собственное очень определенное мнение на сей счет, и невозможно даже с помощью экономической блокады это мнение серьезно изменить.
Знаете, я абсолютно, так сказать, не игнорирую тот факт, что в Абхазии есть желание быть независимым государством, и там и на Грузию совершенно, так сказать, смотрят, видимо, не очень благовидных тонах, и все это нам известно. Но нам известно и то, что, ну, опять-таки, мы возвращаемся к разговору, который, на самом деле, 15 лет ведется, и, ну, все на поверхности лежит. Мы помним, что, да, Москва на самом деле на каком-то этапе пошла на тот шаг, что был создан определенный режим для Сухуми. Но потом все это размылось, потом начали опять так создавать вооруженные силы, экономические помощи. Ну, это все тот разговор, который мы все прошли, мы это уже потом. И пришли, в конце концов, к августу 2008 года. Сейчас возврата обратно нет. Или разговариваем об основных темах, или создаем иллюзию, имитацию сотрудничества. Значит, разговор о культуре, о поэзии, о Большой театр. Ну, об этом можно говорить, но это ничего не решит абсолютно.
И у меня последний вопрос в Ереван. Артур Газинян, у нас совсем немного времени. Вот вы сказали о том, что, ну, и действительно в рекомендациях Евросоюза написано о том, что есть серьезные сдвиги в вопросах демократии, в ходе выборов. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько системны эти изменения в Армении, насколько долговременный эффект будут иметь вот эти усилия Европейского Союза по демократизации Армении? И что вы думаете о ближайших президентских выборах, как они пройдут?
Так однозначно сказать, что все эти реформы, которые продвигает Европейский Союз у нас в Армении, они будут иметь системный характер и в короткое время уже могут дать какие-то результаты, которые ощутимы какие-то, да, наверное, уже будет как бы наивным, но вот то, что вот внимание уделяется огромное на эти вопросы, и к тому же даже вот наши власти и гражданское общество воспринимают все эти требования как вот всерьез, это уже вот дает надежду на то, что наши гражданское общество, которое является гарантом демократизации и также вот соблюдения прав и основных свобод у нас в Армении, они как бы будут преследовать цели эти, направленные на установление вот демократии и прав человека. Насчет будущих президентских выборов, я думаю, что вот после этих парламентских особых таких изменений в процессе подготовки и проведения выборов президентских, я думаю, что таких вот не будет отличий. И также Европейский Союз будет следить за всем этим процессом, также вот предвыборным и послевыборным процессом, и народ тоже понимает серьезность всего дела, так вот геополитические, экономические вопросы и также все эти вот вызовы, которые стоят сейчас перед нашим государством и народом также. Так что вот нужна стабильность, во-первых, и самое главное – это стабильность внутренней системы.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований, и из Баку политолог Рахим Гаджиев. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ինչով ապրում Պետերբուրգի հայ համայնքը, պատահական չէ, որ Ռուսաստանի մշակութային մայրաքաղաք համարվող Պետերբուրգում մշտապես բնակվող հայերը եւս ակտիվ մշակութային կյանքով են ապրում։ Սանկտ Պետերբուրգից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում Նիևսկի պողոտայում մի հայտնի սրճարան կա, որտեղ եթե մի ժամ նստեք, անպայման կհանդիպեք այս քաղաքում ապրող հայերի, գոնե մեկին քաղաքի հայ համանքի ղեկավարին հաստատ կհանդիպեք։ Կարեն Մկրճյանն ասում է, որ Պետերբուրգում ապրում է այսօր մոտ 100 000 հայ, պաշտոնական տվյալներով 60 000 հայ։ Հայերը ակտիվ են այս քաղաքում եւ համայնքն ակտիվ մշակութային կյանքով է ապրում։ Գործում է 3 եկեղեցի, այդ թվում նաեւ Սուրբ Եկատերինե անվան եկեղեցին, հենց Նիևսկի պողոտայում, որ կառուցվել է 18-րդ դարում։ Քաղաքում կա նաեւ հայկական գերեզմանատուն։ Գործում է 2 դպրոց՝ քաղաքային եւ Կիրակնորիա։ Համայնքի Հովանոն Էրկո ստեղծվել է Սանկտ Պետերբուրգի երիտասարդական նվագախումբը, որի դիրիժորն է 19-ամյա Միհրան Աղաջանյանը, ում մասնագետները երիտասարդ հանճար են համարում։ Միհրանն ասում է, որ կուզենար, որպեսի հայ դասական երաժիշտները, հատկապես երիտասարդները, ուշադրության կենտրոնում լինեին։
Մենք մի քիչ մեր իշխական արվեստը չենք գնահատում, էլ մինչև վերջ, ասենք, շատ-շատ սաղ աշխարհում գիտեն Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Լուչմսուչի Արնո Բաբաջանյան, ոչ մեկ չգիտի, որ կա Էդվարդ Մանսուրյան, Տիգրան Մանսուրյան, Ալեքսանդր Հարությունյան։
Միհրանը երազանք ունի նվագել Երևանի օպերայի բեմում։ Համայնքի ղեկավար Կարեն Մկրճյանի կարծիքով,
Պետերբուրգի համայնքը կա եւ ապրում է լիարժեք կյանքով, ունի իրեն ներքին պրոբլեմները, որը ունի ամեն մի հայ կոլեկտիվ, որտեղ 2-3 հայից ավել մարդ կա, բայց ինչևից է Պետերբուրգում հայերի միասնությունը պահպանվում է։ Ես հպարտ բարտորին կարող եմ ասել, որ աշխարհում Պետերբուրգը մնացել է վերջին քաղաքը հայկական, որտեղ չկան մասնատումներ, քաղաքական, կուսակցական։
Սանկտ Պետերբուրգի հայամանքի ղեկավար Կարեն Մկրտչյանն ասում է նաև, որ վերջին տարիներին հոսքը Հայաստանի Սանկտ Պետերբուրգ և Լենինգրադի մարզ նվազել է։ Հայերը գերադասում են Մոսկվան և հարավային մարզերը։ Այստեղ Սանկտ Պետերբուրգում ցուրտ է և արև գրեթե չկա, դժվար է։ Ինձ հանդիպած պետերբուրգցի հայերը գրեթե բոլորը քաջատեղյակ են հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին և Նևայի ափին նստած սրճարաններում նույն թեմաների շուրջ են խոսում, ինչև երևանցիները երևանյան սրճարաններում կլինի կոալիցիա, թե ոչ։ Եվ վերջում, մայիսի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգի ազգագրական թանգարանում բացվել է հարավային Կովկասի ժողովուրդների սրահը, այդ թվում նաև հայերին վերաբերող սրահը, որին ներկայացված է նաև հայտնի գիտնական Միլերի հավաքածուն, պատմում է Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոս Վարդան Հակոբյանը։
Մոտավորապես 3000 նմուշից ավել լեւն հավաքածուն ունի այս ցուցահանդեսը, թանգարանը, եւ 2 տարի առաջ, երբ որ արդեն խոսք էր գնում նախագծի մասին, որ պետք է նման ցուցահանդես բացվի, աշխատակիցներից մեկը, Լուսինե Ուշյանը, ինձ տեղեկացրեց, որ վտանգ կա, որ թուրքերը հավակնում են Վանի ռազմագրականի կոլեկցիային, ներկայացնելու որպես իրենց տարածքի և դա իհարկե մեզ մտահոգեց, և ես այցելեցի թանգարանի տնօրենին, Վլադիմիր Գրոսմանին, և լուրջ քննարկում տեղի ունեցավ։ Իհարկե մենք եկանք համաձայնության, որ դա վերջին հաշվով այս ժողովրդի կոլեկցիան է, խոսքը վերաբերում էր Միլլերի հավաքած կոլեկցիայի մասին, որը մի մասը ըստ երևույթին գնվել է 15 թվականի սկզբերին, մյուս մասը հիմնական մասը 16 թվականին, և սա առավել մեծ նշանակություն է տալիս այդ կոլեկցիայի։ Եվ երկար տարիներ ըստ էության այդ կոլեկցիան չի ցուցադրվել։
Ի դեպ, Պետերբուրգի հայ համայնքը 300 տարվա պատմություն ունի։ Հայերն այստեղ ապրում են քաղաքի հիմնադրման օրերից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, թե վերջին 20 տարիներին Հրեական պետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հարաբերություններն այնքան էլ սերտ չէին, այնուհանդերձ մի շարք ոլորտներում վերջին տարիներին կարծես գործակցության ավելի կոնկրետ փորձեր են իրականացվում։ Սրա վկայություններից մեկն է նաև Հայաստանի գյուղնահարարի Իսրայել կատարած այցը, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդ այցով գտնվում էր Իսրայելում, երկրի գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացման նախարար Օղիտ Նոկեդի հրավերքով։ Մոտ մեկ ամիս առաջ հրեան նրա գործընկերը եղել էր Հայաստանում, և այժմ էլ հայ նախարարը ժամանեց Իսրայել, մասնակիցը դառնալով մի շարք կարևոր հանդիպումների։ Մայիսի 15-ից 17-ը Թել Ավիվում անցկացվեց Ագրիտեկ խորագրով 18-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը, որի ավարտից հետո նախարարական կլոր սեղան կազմակերպվեց, որին նաև հայ պաշտոնյաները մասնակցեցին։ Մայիսի 18-ին գյուղատնտեսական միջազգային ցուցահանդեսի ու կոնֆերանսի ավարտից հետո հայ հյուրերը Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի ուղեկցությամբ ժամանեցին Երուսաղեմ, որտեղ նախ հայ պատվիրակները բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցան Երուսաղեմի հայկական տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանում ընդունելություն տեղի ունեցավ, իսկ ժառանգավորած վարժարանի սրահներից մեկում էլ հանդիպեց վարժարանի սաների ու համայնքային մյուս պատասխանատուների հետ։ Նախարարը հավաքվածներին ներկայացրեց իրենց այցելության նպատակն ու արդյունքներն, ինչպես նաև Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող բարեփոխումները։ Ժառանգավորած վարժարանի բազմաթիվ սաներ, որոնք Հայաստանի տարբեր շրջաններն էին ներկայացնում, բարձրացրեցին մի շարք կարևոր հիմնախնդիրներ՝ ոռոգման ջրի պաշխման, սակագների ու չարաշահումներին վերաբերող։ Հանդիպման ավարտից հետո խնդրեցին գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանին ամփոփել իր երրորդ այցելության արդյունքները։
Մեզ համար շատ կարևոր է Իսրայելի փորձը, որովհետև երկար տարիներ իրենք զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ և այսօր ունեն նորագույն տեխնոլոգիաներ, որի անհրաժեշտությունը մենք ունենք և մեր մոտ շատ կարևոր է ներդնել։ Պետք է ասեմ, որ երկրի ուրեմն մեծությամբ մենք շատ նման ենք իրար, և նալով պակաս ռեսուրսներ մենք ավելի շատ գիտությանը պետք է տեղ տանք, և ոչ միայն արտնաբերություն, այլև գյուղատնտեսության ոլորտն է պետք է հիմնված լինի գիտության վրա։
Իսրայելի փորձը կաթիլային ոռոգման պտղաբուծության ջերմոցային տնտեսությունների ցկնապուծության պետք է ներդրվի Հայաստանում, ասաց իր խոսքում պարոն Կարապետյանը։ Մասնավորապես ցկնապուծության ոլորտում մեկ միավոր ջրից ստացված արդյունքն Իսրայելում մի քանի անգամ բարձր է, չհաշված, որ ջուրը փակ ցիկլով ձկնաբուծարանները մի քանի անգամ են օգտագործում, տնտեսելով երկրի համար այդքան կարևոր քաղցրահամ ջրի պաշարները։ Նախարարի կարծիքով, սակայն, հրեաները մեզանից էլ շատ պետք է սովորեն։
Իրենք էլ եղել են մեր վերամշակող ջուրի ձեռնարկություններում, իրենք տեսել են մեր պտղի բանջարեղենի համը, որակը եւ հետաքրքրված են դրանով, եւ մենք հնարավորություն ունենք նաեւ մեր արտադրանքը արտահանել Իսրայելի պետություն։
Բժշկության ոլորտում հայ-իսրայելական հարաբերությունները բավական առաջընթաց են կայացել, չնայած որ ոչ մի համաձայնագիր չի ստորագրվել պաշտոնապես։ Փաստորեն գյուղատնտեսյան ոլորտն առաջինն է։ Դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելու Հայաստանի միջև սառն են, չկան ցանկալիային շփումները, ինչպես են հարաբերությունները զարգանալու նման պայմաններում, հարցրեցի նախարարին։
Ճիշտ եք ասում, որ մենք Իսրայելի պետությանը այդպես սերտ հարաբերություններ չունենք, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական, եւ սա առաջին քայլերն է, որ մենք սկսում ենք։ Ամեն ինչ սկսում է առաջի քայլերից, եւ մենք ուզում ենք գյուղ ոլորտից սկսել դա։ Մենք արդեն լրիվ պայմանավորված ունենք, որ գյուղ ոլորտում պետք է սկսենք սերտ համագործակցել։ Սա ինձ թվում է օրինակ հանդիսանա նաեւ մյուս ոլորտների համար, տնտեսության միջ ճյուղերի համար, եւ դրանից հետո արդեն քաղաքական այդ սառնությունը, որ նկատվում է մեր մեջ, սա կամաս-կամաս պետք է վերանա։
Քանի որ առաջին անգամներ Երուսաղեմում տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Ես ճիշտ ասած, այսօր ոնց որ վերափոխված լինեմ եւ ոգեոր մեր ծնունդ եմ ստացել եւ ավելի եմ ոգեորվել, ես տպավորված եմ այն ինչ որ տեսել եմ, որտեղ եղա այն բոլոր սրբավայրերում, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը ծնվել է, հարություն է առել։ Իմ համար մի հայտնագործություն է։
Գյուղնախարարության արտաքին կապերի եւ մարքեթինգի վարչության պետ Անդրանիկ Պետրոսյանի հետ էլ ավելի կոնկրետ զրուցեցինք Հայաստանից գյուղմթերքների արտահանման մասին։ Հայաստանն այսօր ունի միայն օթային հաղորդակցություն Իսրայելի հետ, իսկ ծովային ճանապարհը շատ երկար է ու ժամանակատար։ Ցամաքային ճանապարհով մինչև Վրաստան ու ծովով դեպի միջերկրական ծով։
Տեղափոխման հարցերը նույնպես ունեն շատ ճարական նշանակություն այս իմաստով։ Ես ընդամենը մի բան ձեզ ասեմ, ոչ միայն Իսրայելի մաս կարող է այս դեպքում խոսքը գնալ, այլ պետությունները նույնպես հետաքրքրություն ցուցաբերում են համտեսելով մեր արտադրանքը, հատկապես պտուղ բանջարեղենը, եւ որպես առաջիկ այլ ես ուզում եմ հիշատակել Զվարթնոց միջազգային օդավականում ստեղծված ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը, որը ուղղակիորեն պետք է նպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումներին։
Նրա համոզմամբ առաջին խմբականակները պետք է Հայաստանից Իսրայել առաքվեն օթային ճանապարհով, իսկ այնուհետև կփնտրվեն ավելի էժան ճանապարհներ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր ավանդական ամենշաբաթյա գրական ծրագիրը Գայանե Դանիելյանի այսօրվա հյուրն է, արձակագիր եւ բանաստեղծուհի Արմեն Հիսիսյանը։
Ու ես հասկացա, ինչ է երջանկությունը, որտեղ զգացի, որ կարող եմ ուրախանալ արևի լույսով, կյանքի շնորհով։ Հասկացա, թե ինչ հզոր բան է ազատությունն ու իմ ազատությունը ցանկացա լցնել սիրով, սիրով հանդեպ գեղեցիկը, երկինքը ու երկիրը։ Ու զգացի, թե ինչպես եմ բարդության մեջ պարզվում ու պարզվում։ Ինչ հրաշալի է ազատությունը եւ ինչ օրնություն է կրել մասնիկն այն աստվածային սիրո, որն օգնում է մոտենալ գոյի ակունքներին, հաշտվել աշխարհի հետ ու զգալ երջանիկ։ Այսօր մեր զրուցակիցն է արձակագիր բանաստեղծուհի Արմեն Հուսիսյանը, որ իսկապես նրա աստեղծագործությունները ընթերցելիս արձակը խիստ բանաստեղծական է, պոետիկ, պոեզիան էլ ավելի արձակի այսպես մեջ կարելի է պոեզիա համարել, բայց արդեն շուտով լույս կտեսնեն ձեր բանաստեղծուհի ժողովածուն, ասացիք։
Նախ դուք կտեսնի պատմվածքների ժողովածուն, արդեն հազար եմ դատարակցության, դու դրան կհաջորդի արդեն բանաստեղծական
ժողովածուն։ Ասացիք, որ վերջի անգամ 2007 թվականին էի հրատարակվել, հա, հետո առանձին ժողովածուն էր, այո, հետո մամուլում բազմաթիվ հրատարակություններ, բոլորին վերջերս Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ Selected Armenian Poets, ընտրված հայ բանաստեղծներ, հա, այստեղ դուք կունեք, այո, 5-րդ դարից մինչև մեր օրեր արդի հայ պատմվածք ընտրանի։ Ամենուրեք ձեր ներկայությունը կա։ Արմենուի, մի քանի խոսք ասեք, վերջո գրականությունը ձեզ ուր է բերել, հասցրել, ի՞նչ անգերվանի, ուր եք հասել, ի՞նչ եք փնտրում գրականության մեջ, գուցե այն ինչ չկա իրականության մեջ եւ հակառակը։
Եթե գրողը ունի ասելիք, ապա նա պետք է գրի։ Ես գրում եմ, որովհետեւ ունեմ ասելիք, եւ երբեւե ինչ-որ սահման չեմ տեսնում, որ այս սրանից այն կողմ արդեն վերջ ասվել է կամ ինչ գիտեմ, միշտ ինչ-որ սովորելու բան կա, ասելիք կա, եւ եթե գրողի աչքը անընդհատ հետազոտում է կյանքը, այդ զննողի աչքը շարունակ կեսեք դեր, երևի թե ասելիքը ինչ-որ սահման չի ճանաչում, բացի դրանից, քանի որ ինդրականությունը եւ արձակը եւ պոեզիա չեմ կարող միանշանակ այդ հարցին պատասխանեք, ասեմ, որ Արցախի մեջ իհարկե արտացոլված է իրականությունը, անպայման կա այդ ամենի արտացոլը, որովհետև Արցախը ի վերջո գրողի աշխարհայացքն է, նրա կենսապորտն է։
Պոեզիան
ավելի շատ, ես կասեի, ես իմ ամենից ասեմ, իմ մասին ասեմ, աֆիշային ինչ-որ կեցի ասեմ, ավելի շատ շփում է երկնքի հետ, անմիջական շփում, ինչ-որ վերին շերտերի հետ, ու հենց դրա անմիջական ներկայությամբ ու շփումով է ամրագրվում ասելիքս քրտի վրա։ Այդպես, այսքան զգայական ընկալումներն են
ավելի,
բայց դա էլ է իրականություն, որտեղ մեր ուզերը, մեր վախերը, մեր զգացմունքները ինչ են, եթե ոչ իրականություն։
Ձեր ստեղծագործություններից, այ Արցակից, պոեզայից անմիջապես զգացվում է, որ դուք շատ նուրբ հոգի ունեք, շատ նուրբ քնքուշ, հայ, որ ինքներս շատ հեշտ է ցավ պատճառել կամ չգիտեմ էլ այդպես, այն ամենի ինչպես եք ապրում այս բարդ դժվար աշխարհում, քնքուշ նուրբ հոգուտեր բանաստեղծուհին, արցակագիրը, գրողը։
Իրականում ես շատ մեծ ներքին ուժի
տիրապետում,
վերջապես ես մայր եմ, տանիքի ոգս եմ գրում, աշխատում եմ։ Իհարկե գրողական աշխարհը այն երևի թե այն փրկարար գոտին է, որտեղ կարող ես ամեն ինչից զատվել և լինել ինքդ քեզ հետ։ Դա ինչ-որտեղ նաև իմ ազատագրումն է ամեն ինչից ծերվիցին, որտեղ միշտ ասենք ծարավ ու կարոտով են մոտենում, դա իմ կյանքի ապրելու կերպն է արդեն, ինչ է մշտապես
կարի։ Ձեզ համար իվերջի ամենակարևորը, երբ մուտ գործեցիք գրականություն, ինչն է ձեր ասելիքը տեղ հասցնել, դուք ասելիք ունեք, խոսք ունեք, այսինքն դուք գտնում եք, որ հասարակությունը կարիք ունի և պետք է իմանա հենց այն, ինչ դուք եք մտածում և հենց այն, ինչ դուք եք, ասենք, ուղղակի ուզում եք, որ լսի ձեզ, լսում է ձեզ
հասարակությունը, ավելի անկեղծ չերտել բացեմ, ես երբեք չեմ գրել այն մտքով, որ այս պետք է այսին խոսքով հասնեմ սրան կամ ինչ-որ ծրագրային ինչ-որ բաներ հասարակության համար,
պաթետիկ բաներ,
չի հերեսի բան, երբ որ արդեն տարիներ հետո, երբ որ արդեն որոշակի գրական ինչ-որ ճանապարհ ես ընթացացելում և որոշակի արդեն ինչ-որ ասեմ ժառանգություն, բայց համենադեպս ինչ-որ պրոդուկցիա, գրական պրոդուկցիա, որպես այդպիսին ունենում ես, նոր ինքնըստ ինքյան կարողանում ես ինչ-որ բաներ դասդասել և ինչ-որ ուղղություն տալ այս շարքը, այս մասին, այս ուղղության մասին, բայց հատուկ նախորդ ծրագրավորված ես նման չեմ արել, պարզապես ասել
եմ, ստացվել է, ասել եմ,
ստացվել է, իհարկե ստացվել է, օրինակ ես չգիտեի, որ ես հատուկ ինչ-որ շարք է ձևավորվել կնոջ մասին, հայացքս ուղված է եղել, օրինակ կնոջ հոգուն, որպես տիեզերական ստեղծ կնոջ, ոչ ասենք զուտ հայուհու,
այո,
հետո արդեն պարզվեց, որ դա որոշակի լուրջ շարք է ստացվել կնոջ մասին և կարելի համարել, որ իմ գրականությունը նաև ուղղված է կնոջը։
Այ, քանի որ գուցե մերում կնդիների իմաստը ձեզ երբևէ չի լսել, գուցե մի քանի խոսք ասեք այ կնոջ մասին հենց, իսկապես կինը, այսօր կինը, իրոք պարտադիր չի հայ կինը, բայց քանի որ մեր իրականությունը այստեղ է, Երևանում հայ կինն է, այն ամենանիվ ինչպես եք տեսնում այն նրա կյանքը, ինչպիսին է հայ կինը, թեև տարբեր շերտերում տարբեր կան այդ կան իրականում, բայց հետաքրքիր է, ով է այսօր հայ կինը ի վերջո։
Ով կարծում եմ դուք, ես կաջատեղյակ ենք այսօրվա հայ կնոջ կերպարի մասին, ես իհարկե միշտ եմ նկատի եմ ունեցել, այս պահին հատկապես նկատում եմ կնոջ այն տեսակը,
ավանդական տեսակը,
չէ, այն տեսակը, որը մտածող կնոջ տեսակը, որ կարողանում է ամեն ինչ, այո, համադրել, եթե ստեղծագործումը նշանակում, որ պետք է ամեն ինչ թողնես մի կողմ և միայն զբաղվես դրանով, այսօրվա մեր հայքին ինձ համար ուղղակի հերոսուհու պես մի կերպար է, անում է այն ամեն ինչ, որ կարող է անել տղամարդը, ցանկացած հայ աշխատող կին, եթե աշխատում է, չէ, տանհոգս, մայրություն, կին, աշխատանք, մի խոսքով ամեն ինչ, բայց իմ հայացքը այն կնոջ կողմն է ավելի շատ, ով իր մեջ ներառում է այն տեզերական խորհուրդը, որ Աստված սերմանել է կնոջ մեջ, որի սկզբանը պետք է լինի, որովհետև տեսեք ինչ եմ ուզում ասել, օրինակ մեր հայ գրականության մեջ ինչ-որ կարծրատիպ է եղել, հա, մինչև հիմա, ավանդական գրականության մեջ, հայ կնոջ կերպար ինչպիսին էր, ինչ-որ ատամները սեղմած, նամուսի գերի, միշտ կեղջ կուղուր կերպարով, այսպես պատկերացնեմ արդեն, այո, կուժն ուսին, աղբերի ջուր գնալիս, խոնար հարս, հա, այդպես, բայց իրականում նա այնքան շերտեր ունի իր մեջ, այնքան հարուստ հոգեկան աշխարհ ունի, ու այդպես ստորադասել ինչ որ վերև, ներքև, տղամարդու ու կնոջ միջև, ուղղակի շատ անավտար է։ Հայց հայկն է չամար։
Իսկ գրական ասպարեզում ստորադասություն չկա, ասենք, տղամարդ գրողները ավելի առաջատար չեն միշտ։ Կանայք թե սխալվում եմ, գուցե սխալվում եմ։
Գուցե ես։
Գենդերային անհավասարություն չկա այսօր մեր ժամանակակից հայ գրականության։
Շատ ասենք մասնակից չեմ լինում այդ ամենին, այդ ընթացքին, որ տեսնեմ որպես կին տղամարդ։
Թե հակառակը, կին գրողները ավելի ուժեղ են այսօր եւ իրենց հետևից կարող են դանալ մի խումբ տղամարդ կան։
Գուցե այդպես է, չգիտեմ, ես չեմ ուզում ուրիշների մասին ասել, ինքս իր տարկումներն աներ, բայց այն որ կինը շատ զորեակ է եւ այն սուբորդի նացիան որ կա, իբր տեսեք, աստվածաշնչը մեզ կարծես թե ուղղորդում է դրան, որ լրիր կին, հա, հնազանդ եղել եւ այլն, բայց իրականում աստված այնքան կատարյալ ու մեծ է, որ կարծում եմ չէ կարող նման ստորաբաժանման է իր ստեղծած մարդուն, իր բարձրագույն էակին բաժանել կարգերի, որտեղ վերջի աստված չունի սեր, չէ՞, իր մեջ կա եւ տղամարդկային սկիզբ եւ կանացի սկիզբ եւ հասարին ստեղծ, ասում է, որ ստեղծեց մարդուն իր տեսքով, չի ասում տղամարդուն ստեղծեց,
կողոս կրից ստեղծեց կնոջը եւ այն, եւ դա շատ վիրավորակ տերևս մինչեւ այժմ, դա երբի պետք է պարզել անոններ, ինչու կողոս կրից
այդ մասին շահարկել են ուղակի այդ ուղղությունը իշխանավորները, տվյալ դեպքում հոգեորականները ժամանակին, որպեսզի կարողանան հեշտ իշխել ավելի, որտեղ կին իրենից լուրջ վտանգ է ներկայացրել ըստ երևույթին, որտեղ ունի բար երևակայություն, հա,
ստեղծագործական ունակություններ
կարող է դիտակ լինել, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցին ունի արյունոտ էջեր, չէ, այդ կապակցությամբ բրուկների ջարդ, որ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր կանանց այրեցին
կարույկի բարձացան,
վերջովքեր են նրանք, իբր հեքիմներ, որ ուզում էին բուժել, բժիշկներ, փաստորեն գիտնականներ, որ ուզում են հետ ազոտել ինչ-որ մի բան գտնել,
ժամանակելով մեր գեներային զրույցը այսօր ոչ թե գրող, այլ հենց կին գրող ինչ դեր ունի վերջում մեր հասարակության մեջ, առհասարակ գրողների դերը պարզ է, շատերը դժգոհում են, ստորադասված է, բայց մի քիչ աշխուժություն կա, չէ, կարծես թե դրական կյանքում գրողները աշյանաբար նվաճում են կորցրած տարածքները, ոնց որ թե, թե սխալվում են
պարկաստո, եթե այդպես է, եւ ես էլ նկատում եմ, որ ինչ որ աշխուժություն վերջերս կա այդ մասին, նույնիսկ այն որ ասում ենք հիմա չկա գրականություն, գրողները չեն գրում եւ այլն, դա էլ է ինքնին ինչ որ ձեւով կարծես հակագովազնել է գովազդ, չէ, արդեն ինչ որ ուշադրություն դեպի գիրեգրական,
բայց գրողներ գրում են, շնորհանդեսներ են անում, տպվում են, չէ, մասնակցում են աշխուժորեն տարբեր սոցիալական ցանցերում, քննարկումներին,
ասում եմ, այստեղ հասարակական հնչեղություն պետք է ստանա դա, գրողի դերը ոչ թե կարևորվել, գրքի դերը թող կարևորվել, ոչ թե անձի գրողը, գրի դերը կարևորվել, որովհետև տեսեք, եթե ժամանակին մենք, ինչպես դուք եք տեսել, ես մենք սովետական կրթական համակարգի փաստորեն արդյունք ենք այսպես ասած, ինչու այն ժամանակ այդքան կարևորվում էր գրքի դերը, չէ, հենց փոքրուց սկսած, որտեղ այդ հարգանքն ուշադրություն ուներ նաև մտավորականությունը,
այսօր նաև գաղափարական ուղղորդվածություն կար ու վերջո այն ժամանակ,
բայց միևնույն է, տեսեք, դպրոցական նստարանից ես չեմ հիշում ինչ-որ մի դասասենյակ, որտեղ չլինեին ինչ-որ պաստառներ, որտեղ գրված էին գիրքը, մարդու բարեկամն է, չգիտեմ, գրքերի աշխարհը տիեզերք է անես, նույնիսկ գրքի գողը գող չի, որ թեպետ ինչ-որ կարող է գող չլինել գողը, բայց անգամ դա այդ խրախուսվում, եթե գրքի մասին է, այսինքն օդը ներծծված է գրքի կարևորությամբ, այն ինչ-որ չկա
այս, դա հիմա արժեքները փոխվել են, հիմա նյութն է կարևոր, չէ, նյութապաշտությունն է շատ կարևոր
դարձել, ցանը չեմ ողադրում այդքան էլ, որովհետև չի մատուցվում դա, դա մի քիչ պետական հոգացություն է պետք, գիրքը այսօր գրքի տանկ է, այսպես ասած, վտանգի տակ է, որովհետև չկա պետական հոգացություն, պետք է մեր մշակութային կարոշչության առանցքում լիներ դա ավելի շատ,
բայց ինչու գրքի 500 տպագրության, հայ գրքի տպագրության 500-ամյակ ենք նշում, այսպես մեծ միջոցառումներ եւ այլ, դուք որպես գրող ու՞մ եք ձեր վրա անձամբ ինչու,
այ ցավոտ հարց եք տալիս, որովհետև այն որ Երևանը գրքի մայրաքաղաք է հրճակվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 12 թվականի կտրվածքով, ոչ թե 2-3 օրվա, չէ՞,
այո, այո, 1 տարի,
ու 1 տարի արդեն մենք գիտենք այդ մասին, բայց փաստորեն այդ մասին բարձրաձայնվեց 2 օր առաջ կամ այդ օրը, ավելին ասեմ, Բոչելին եկավ, շատ լավ է, հրաշալի երկիչ է, լավ է, բայց ամբողջ քաղաքը խոսում էր Բոչելին եկել է
ապրիլի 22-ին
եկել, այդ մասին ասացից փաստորեն դա եկել էր, ի նշանավորումն այդ մեծ իրադարձության տոնի գրքի տոնի արդի հրավիրվել էր Բոչելին, մեր հասարակության քանի տոկոս իմացավ այդ մասը, թե ինչու է ոչ էլին այստեղ
եկել։ Դե գուցե այդ 1-2 օրը 22-ին ապրիլի 23-ին իմացան ի վերջո, որ ուտը միջոցառումները շատ են, բայց առասարակի զգացողություն ունեք, որ հիմա օրնակ գտնվում եք գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքում։
Շատ վախենում եմ դրանից, որ միայն ֆորմալ արարողություններ կլինեն եւ գիրքը դարձյալ կնորվի մոռացության անդունդը։ Հուսանք, որ դեռ 15 թվականը չի ավարտել, կլինի ինչ որ բաներ, փորձենք լավատեսնել, բայց շատ վախենում եմ դեր
արդյոք։ Իսկ ասենք այ այդ կապակցությամբ, օրինակ հայ գրատպության 500 ամյակն է, ասում են 100 տարի առաջ 400 ամյակին, իսկապես էլի մեծ բազմաթիվ հուշեր կան, բազմաթիվ ֆոտվածներ կան այդ առումով տպագրված, ասում են, որ բավական մեծ շուկով նշվել է եւ Թիֆլիսում եւ Պոլսում, նաեւ Մոսկվայում փոքրիկ բանով, բայց Պոլսում եւ Թիֆլիսում շատ մեծ շուկով է նշվել հայ գրքի տպագրության 400 ամյակը։ Այ հիմա հայ գրքի տպագրության 500 ամյակին 100 տարի անց, այդ պատկերացնա չէ 2012 թվականին ինչ գրողներ են ունեցել։ Ուրեմն կենթանեն է, պատկերացնեք Մուանյան, Իսահակյան, Տերյան, չէ՞։ Բակուց արդեն
այն զերասացի ծերունի
սկսել էր քիչ-քիչ ոտիկաններ, թեև նա երևի դեռ 14 տարեկան է, բայց այնուամենայնիվ ինչ գրողներ են ունեցել 1912 թվականին, այ գրողական այդ փաղանգից դե շաշված արևմտահայ գրողները, չէ՞, Սիամանքեր եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այսօր այդ գրական հզորությունը ունենք 100 տարի անց, ինչ եք կարծում։
Պատմության համար 20 տարին, անգամ 30 տարին ինչ-որ էական դերը սերտ ինչի կարող ունենալ, եւ եթե պատմական հայացք գցենք, ժամանակին այդ նշված գրողներն էլ հենց իրենց ժամանակին չեն եղել այն գրողները, որոնք այսպես ենք մենք
նայում։ Բայց նայեք, 12 թվականին, չէ, 12 թվականին Վարուժանը, մեր Սիամանթոն, Զորապը, բոլորն էլ հերոս, Զորապը շատ հայտի դեմք է, Ռուբեն Սևակը, այսինքն ես ուզում եմ անկեղծ լինենք, ես մեկ տարբերությունը 100 տարի առաջ գրողական հզոր փաղանգ եղել է, անկեղծ։ Այսօր ես ձեզ չեմ թերագնատում բոլորին քավլուցի, բայց այնուամենայնիվ ավելի ցանկալի կլիներ 100 տարի անց այստեղ, եթե չասենք նույն տիպի հզոր փաղանգ, բայց գոնե հզոր ընտանիք լիներ գրական, թեկուս իրար հակասական, թեկուս իրար ամերջ, բայց ամեն մեկը մի հզոր անհատականություն եւ երևույթ։
Անհատականություն, որովհետև ուժը երևի թե գրողի ավելի շատ ոչ թե այդ խմբակային հզորության մեջ է, այլ իր անհատականության մեջ է, եւ շատ լավ կլիներ, որ ամեն մեկը, ամեն յուրաքանչյուր գրող ունենար իր մոլորակը, իր ձեռագիրը, իր ասելիքը, որովհետև եթե բոլորը գրեին իրար նման, թեկուզ եւ շատ լավ,
այո, բարձր,
ճիշտ չէ՞։
Այդ դուք ինչ կուզեիք, որ 500 ամյակի առիթով, օրինակ պետությունը, կառավարությունը ձեր ժամանակակից հայ գրողների համար ինչ քայլեր աներ, լավ տպագրություններ, բարձր, երևի դա ամենակարևորն է, բայց այնուամենայնիվ օգտվելով առիթից, որ 500 ամյակն է, օրինակ ինչ կուզեիք, որ տեղի ունենար 9 պաստ գրողի դերի բարձրացման, գուցե 9 պաստ գրականության։
Այ շատ կուզեի ավեր, ոչ թե այս դեպքում 9 պաստ գրողի, իհարկե ցանկալի կլինի, թող ավեր 9 պաստ ընթերցողի, 9 պաստ հասարակության, ասեն ինչ, այն գովազդները, որոնց հետ հեղեղված է այսօր հեռուստատեսությունը, ռադիոն, մամուլը, ցանկացած տնտեսական, չգիտես, հիգիենայի պարագաներին վերաբերող գովազդներ արվում են, բայց ոչ գրի ու գրականության, սերիալների արանքում այդ հազար մի ինֆորմացիոն հաղորդումներ են լինում, մեկ-մեկ գովազդի գիրքը, ոչ թե անձը, գրողը,
այլ գիրքը,
թեկուզ գիրքը, որտեղ հասարակությունը վերջը մենք ինչ որ տալիս ենք նրան, այդեն նա դա այդ ցանկանում է, իսկ պահանջարկի առաջարկի
դուք,
չէ՞,
նրան էլ սովորում է,
գործի բերումով երիտասարդների հետ եմ
կարդում են, օրինակ եւ եթե կարդում
ունեմ կարդացողներին, ու ամեն անգամ այսպես հոգիս սուղակի լիանում է, ծծում եմ ապրում, որ տեսնեմ էս երեխան հրաշալի գիտի, եւ որպես կանոն դրանք այն երիտասարդներն են, ասեմ, որոնք ունեցել են լավ գրականության ուսուցիչներ, այսինքն եթե նրանց մատուցվել է սիրով, այսպես հոգածությամբ, նրանք դա կլանել են, եւ պետք է ուղղակի դա նրանց մատուցի։
Այսինքն այնպես չի, որ մարդը ուղղակի չի ուզում կարդալ եւ չի ուզում գրականությամբ զբաղվել։ Պարզապես ծանոթ չի, տեղյակ չի։
Ու նրանց ականջնում աչքը լիացրեց, հա, գրքի մասին տեղեկություններով նրանք հրաժարվեցին։ Ու այդ ամենը մատուցեց, նրանք մերժեցին։ Չկա, այսօր դա պետական հոգացության մասին է խոսքը։ Անհատների վրա է ամեն ինչ։ Դուք խոսում եք այդ մասին, ասում եք մեկ հրաժարելի հաղորդաշար, ես մյուսը, բայց նրանք անհատներ են, դա դեռ հարց չի լուծում։ Եվ երեքտես երկրագունն էլ երևի ինձ անհատների ուսերին է երևի, որ մրիվ չի գնում դեպի ապականությունը, կործանում չի գիտեն, ուտեր իվեր չէ արվեսն է, հոգևորն է ապրեցնողը։
Այսօր Հայաստանում ստեղծվող արվեստի մշակույթի մասին ինչ կարող եք ասել։ Հաճախ շատերը իհարկե դժգոհում են ինչ-որ, նույնիսկ գրականության, չէ՞, որ երիտասարդներ են գալիս ձեր հետևից, չէ՞, ջահելներ են գալիս, բայց խոսքս միայն գրականության մասին չէ, արվեստ, մշակույթ, գոհեք այսօր այն ամեն ինչ ստեղծվում է այստեղ։ Խոսքս իհարկե սերիալների մասին չէ, Քավլիցի եւ այլն, քանի որ հեռուստատեսությունը չզուտ եք ասում, անթիվ մատուցում են սերիալներ, բայց դրա մասին չէ։ Նկարչություն, թատրոն, երաժշտություն։
Իհարկե գլխ չեմ, որովհետև այսօր արվեստը, չգիտես ինչի ուզում են, համադրվում է, մի քիչ պրիմիտիվացվում է, համադրվում է կյանքի պահանջների միջապանիշներին, այսօրվա մերօրյա կյանքի։ Իսկ դա անպայման չոր նահանջում է ինչ-որտեղ արվեստը։ Ես շատ կուզեի հակառակը լիներ, կյանքը մի քիչ վերադասվեր այն մաքուր արվեստի միջապանիշներին։ Հենց ինքը գրականությունը ինքնորին ամուսնամբ արվեստ է։ Չի, այսօր ամոթ չի բարոյական դիմել, գեղեցիկ բաների մասին խոսելը թող ամոթ չլինի, դա մոտայիկ չի այսօր։ Որովհետև գիտեք ինչ, ավելի մեծ կոպտություն կան անտարբերությունը գեղեցիկի հանդեպ, ես չեմ պատկերացնում։ Փաստորեն անտեսեցիր գեղեցիկին, ուրեմն դրան դուրս ես մղում քո կյանքից այդ ձևով։ Դուրս մղեցիր, անմիջապես չարիքն է լսում նրա տեղը, ինչ չարիքը ինձ պարապ տեղեր է փնտրում, որ ծիլեր դնի և աճի ու աճի, ու մարդն է հենց զոհի է հենց այդ չարիքին, այդ որ հիմքերը ինքը դրեց անտարբերության։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։